Já viděl divoké koně, běželi soumrakem. Já viděl divoké koně, běželi soumrakem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. Já viděl divoké koně.
Jaromír Nohavica a intimní zvuk kytary v páteční vizitce vysílané z libereckého studia Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přeje David Hamr. Dobré dopoledne přeji i našemu milému hostovi, kterým je pan docent Martin Fárek, religionista, znalec sanskrtu a Indie. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Fárku, když jsme otevřeli tu dnešní vizitku s Jaromírem Nohavicou, přiznám se, že jsem byl překvapen, že bych spíš čekal, že zazní sitár třeba.
No, písnička se odkazuje spíš k mému jako dětství a mládí, k období, kdy jsem jako ještě chlapec v krásném údolí Jeseníku rád chodil s kamarády na trampa, na různé tábory a akce. A samozřejmě Nohavica k tomu patřil.
Nohavica, který formoval mnohé, třeba i trampy. Přemýšlím, jak daleká cesta vedla k tomu, že jste nakonec stanul v čele mladých českých religionistů zabývajících se Indií, indickou náboženskou tradici. Dnes jste jednou nohou rozkročen mezi Evropou a Indií, píšete publikace, čtete v sanskrtu, zabýváte se indickou tradicí, nedávno jste vydal knihu Indie očima Evropanů. To je hodně exotický skok od jesenických lesů až do světa úplně jiného, jak se to přihodí. Vím, že ve zkratce to říct je asi těžké, přesto zkusme osvětlit tuhle vaši cestu.
No i do městské knihovny v Jeseníku dorazily publikace našich indologů a to byl takový začátek. Pro mě byla hodně důležitá kniha Vladimíra Miltnera Příběhy bájné Indie, kde se náš slovutný indolog vlastně pokusil převyprávět pro starší děti a dospívající nějaké důležité příběhy o Rámovi, o Kršnovi a další. Zajímal jsem se hodně o jogu, bojová umění, o různé takovéhle záležitosti, to už mluvím o období dospívání. No a pamatuju si, že už právě v tom gymnaziálním období mě nesmírně lákal také sanskrt. Jo, to, co mě na tom vevnitř táhlo, je ze všech těch tehdy dostupných zdrojů a ku podivu jich ani v komunistickém Československu potom nebylo málo, takové jako poznání nebo dojem, že ze staroindické kultury můžeme získat něco, co tady možná úplně nemáme. Jo? Nějaký typ poznání o nás samotných, o lidech, o přírodě, o světě.
Možná i v tom komunistickém Československu byl sanskrt, yoga, ajurvéda takovou povolenou formou duchovna, které bylo jinak zapovězeno.
No, v zásadě máte pravdu a dá se říct, že zejména pod tou hlavičkou jógy se dalo schovat leco. Samozřejmě tehdejší jógyni se museli hodně dávat pozor na cenzuru, ten zájem STB byl o to, co se děje na kurzech a co přednáší i někteří pozvaní indičtí učitelé. Ale byla to cesta, jak se do komunistického Československa dostávala spousta zajímavých věcí.
To jsme v pozdních 80. letech. Možná bychom posluchačům ještě měli osvětlit vaši cestu do Liberce, protože vysíláme z Liberce. Byť věřím, že pro indologa, který navíc půlku roku tráví právě v Indii, asi není bydliště až zas tak podstatné. Kdo ví?
Bydliště je pro mě moc důležité. Já jsem se do Liberce zamiloval, byť nejsem rodákem, a ta cesta byla také krásná, protože to byla cesta seznámení se s mojí ženou. A pravda, seznámili jsme se v Praze, ale když jsme po několika letech přemýšleli, kde založit rodinu, tak její rodiště Liberec byl nejlepší volba.
Lesy, hory, příroda a sídliště, která jsou v Liberci tedy vrostlá do lesů. Stále se vracím k tomu motivu té Indie, která navzdory tomu, že i v 80. letech byla vnímána jako cosi duchovního, co rozvíjí komplexně tělo i ducha, zejména pokud je řeč o józe, nebo pokud je řeč o nějakých ajurvédských receptech, tak byla něčím možná spíš marginálním. Po 90. letech, po uvolnění, jsme byli, já bych řekl, smeteni vlnou duchovna a inspirace východních směrů. Až možná zase extrémně vystaveni, já bych řekl, nekritické inspiraci z východu. Jak vnímáte tuto lidovou, já bych až řekl, popkulturní duchovní vlnu?
Myslím, že tam je třeba se dobře zamyslet, abychom nedošli jenom k nějakým jednoduchým paušálním soudům. Domnívám se, že řada lidí v západní kultuře je z nějakých důvodů jako skutečně zklamaná jak nástupem konzumu. Jo, to, co se stalo po revoluci 89, asi si mnozí takto nepředstavovali. Ztráta hodnot, jo, podivný vývoj diskuzí ve veřejném prostoru. Je tady řada důvodů k různým frustracím. To nechci zabrušovat do politiky, ale vidíme to kolem sami. A sociologové náboženství k tomu dodávají, že u mnoha mladých lidí taky dochází k odcizení a jistému zklamání, neuspokojení i v tradičních církvích anebo třeba synagogách, že u nás jako židovská obec poměrně malá, ale tam, kde i židů třeba více, tak i tam vidíme řadu mladých lidí, kteří se obraceli ke směrům z východu a teda z Indie specificky. Takže jste nenaplnění, jo? Zklamání tady hraje jistě roli.
My o tom ještě budeme mluvit, protože ta vaše publikace Indie očima Evropanů, kterou prolistujeme, věřím, v té páteční vizitce aspoň letmo, vyvrací celou řadu mýtů a dokonce formuluje jakousi tezi, že naše představa o Indii je spíš projekcí nějakého obvyklého stereotypního paradigmatu, než reálný zážitek Indie, té kultury, toho náboženství, těch duchovních tradic. Možná, když ještě zůstaneme u toho, řekněme, lidového přijímání těch východních gurují, možná i různých sekt, možná i hnutí Háreho Kršny, kolik z toho, s čím se potkáváme, je vlastně autentická Indie? Já vím, že je těžké to nějakým způsobem kvantifikovat, ale jen stručně, jak moc jsou to iluze, jak moc je tam zachován ten pravdivý pramen, řekněme.
Tady by se musel brát skutečně případ od případu, ale i v konkrétních potom těch skupinách dále rozlišovat. Vezmu příklad právě hnutí Hare Krishna, které jste zmínil, tím jsem se zabýval také docela dlouho, vydal jsem k tomu knížku před 10 lety. Tam je pozoruhodné, že tohle je jedna z tradic, která jako první přenesla do západního světa v zásadě celou tu rituální a do značné míry meditační strukturu. Takže z jedné strany, když člověk vstoupí do centra toho, jak se říká ISKCON, jo, oficiální zkratka organizace v Evropě, v Austrálii, dokonce i v jiných částech světa, tak víceméně vstupujete do severoindického chrámu. Višnuistického, teda řekněme, jo, to je speciální jedna tradice. Takže tam skutečně vidíte konkrétní rituály, velmi poctivě prováděnou praxi a řada těch lidí tam je nepochybně velmi seriózních a hledají a snaží se. Žijí i velmi odříkavým způsobem života. Vemte si, kdo by tak jako dobrovolně stával kolem 4:30 ráno a kolem 4:30 už se začal věnovat různým teda rituálům a meditaci, jo, a zpívání, rozprávám a podobně. Či ten život, zejména v centrech hnutí Hare Krishna, je velmi taková jako autentická, svým způsobem něco jako naše západní klášterní tradice. Ale na druhou stranu se ukazuje i při různých výzkumech, že si našinci i při takovéhle velmi jako seriózní konverzi sebou nesou spoustu toho svého kulturního, ať už se to týká toho, jak rozumí tomu, kdo je Kršna. Jo, pro řadu lidí, byť pocházeli z rodin nevyhraněných nebo vysloveně tak víceméně agnosticky, ateisticky založených, tak Kršna je pro ně vlastně něco jako biblický bůh, což je hluboký omyl. A pro mnoho lidí je ale taky takováhle skupina příležitostí, jak budovat zcela světskou kariéru. Jo, a to jsem třeba poukázal, na to jsem poukázal i v té své knize před 10 lety, protože procesy institucionalizace, jak se tomu potom sociologie náboženství říká, nám ukazují, že tady vlastně byť s poměrně autentickou praktickou náplní vznikla obdoba jakési nadnárodní církve. Jo, s církevní strukturou a dokonce i se zákony a dokonce i s možností exkomunikace, což je v Indii nemyslitelné.
Indie je zemí mnoha obsahů, ať už takových, které tam můžeme promítat, tak věřím i velice pestrou kulturní skrumáží, etnik, příběhů, náboženských motivů. Specifickou kategorií je třeba recepce indické popkultury tady v těch středoevropských poměrech. Bollywood je většinou zdrojem v tom lepším případě takového laskavého pousmání. To je další věc, která možná není vnímána úplně správně, možná mě opravíte. Věřím, že v tom indickém prostředí je to zcela seriózně autenticky prožívané umění, nebo ne? Nebo je to opravdu Hollywood na indický způsob?
No to je dobrá otázka. Já bych řekl, že tak na půl, ale nějakým znalcem úplně nejsem. Fakt je ten, že řada třeba mých indických známých nebo i mý přátelé příliš ty filmy nesledují, občas si to pustí odpočinkově podobně jako my nějaký ten americký Hollywood. Jo. A občas komentují tak jako s pousmáním, že tady už to opravdu přehnali. Co jsem vnímal ale výrazně je posun v téhleté jako bollywoodské kinematografii směrem k Americe. Jak v dikci, jo, v násilí třeba, jo, v určitých jako zrychlování toho děje, ve zjednodušování té struktury příběhu, ale i v hudbě. Tam si teda řada mých třeba známých indických poměrně spíš jako stěžuje, že vlastně některé ty krásné rozměry jejich kultury tam úplně nejsou, že to je dost jako amerikanizované, ale podívají se.
O interferencích kultur, o projekcích vzájemných, o nenaplněných očekáváních, o předsudcích. I o tom si budeme povídat s docentem Martinem Fárkem dál ve vysílání páteční vizitky. Nyní ovšem rozjítříme ty bollywoodské motivy. Vy jste vybral asi takovou opravdu autentickou hudební kulisu, která snad i v nějakém bollywoodském filmu zazněla.
Ano, to je ze snímku Lagan, taková trošku jako historická epopej a svého času okouzlila i některé kruhy v západním světě.
सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है
Docent na katedře religionistiky Filozofické fakulty Univerzity v Pardubicích. Martin Fárek je hostem páteční vizitky. Je libereckým občanem, ale já bych řekl, že ve vašem případě to světoobčanství skutečně není nadsázkou. Navíc vy jste se přiznal, že jste tak zhruba 30% času na území Indie s indickými přáteli, takže lze říct, že Indie je vaším druhým domovem?
Jestli je to 30% času, to si úplně jistý nejsem, možná o něco méně, ale fakt je, že někteří z mých kolegů, kamarádů a i tři mi indičtí doktorandi, studenti říkají, že jsem nejmíň z polovice Indem.
Tak to je největší vyznamenání pro člověka, který se Indií, sanskrtem, indickou náboženskou tradicí zabývá. Před chvilkou jsme mluvili o tom, že nelze uniknout určitým stereotypům, kulturním i vědeckým paradigmatům, v nichž jsme vychováni, i popkulturním fenoménům, jak je nám Indie zprostředkována. Teď dozněla písnička, která doprovodila jeden z bollywoodských filmů, které, když vidí Evropan, zvyklý na úplně jinou střehovou kulturu, na úplně jiný styl vyprávění, buď se nudí, anebo se směje. Vy jste z poloviny Ind, když se opřu o vaše vlastní tvrzení. Je to jen nedorozumění, nebo je to opravdu rozdíl v kvalitě? Věřím, že třeba jsou tam i jiné vyprávěcí postupy, které jsou determinovány kulturně, jsou determinovány jinou tradicí. Jak ten bollywoodský příběh funguje? Jak funguje vyprávěcí styl, když budeme mluvit třeba o nějaké narrativní kultuře Indie a východu?
Myslím, že máte naprostou pravdu, je třeba začít těmi hlubokými kulturními rozdíly. Indické příběhy mají někdy i jiné postavy, než na které jsme zvyklí. Typicky se na scéně pohybuje také mnohem víc postav, které jsou spolu ve vzájemně někdy velmi spletitých vztazích. A našinec odkojený někdy velmi takovou zjednodušující, já nevím, detektivní, jo, sci-fi a jinou literaturou, potom docela tápe, kdo je kdo a proč tam vlastně v tuto chvíli vystupuje. To už jeden takový jako začátek. Jo. Jeden z mých bývalých studentů kdysi na religionistické studentské soutěži vtipně poznamenal, že u těch velkých indických vyprávění jsou stovky hlavních postav. Jo. Tak to je jeden takový prvek. Druhý je ale i na úrovni emocí, prožívání. Jo. Já se domnívám na základě svých takových, řekl bych, ne zcela zdařených pokusů proniknout, zejména do takzvané bhaktické literární tradice, že Indové mohou prožívat některé emoce jinak než my a možná mají odstíny pocitů, které my do nějaké míry pravděpodobně neznáme. Jo, navazuje, nebo takhle navádí mě na to i studium teda některých těch jako tradic, kterých používají pro odstínění těch daných prožitků pojmy, které nevím, jak prostě přeložit do evropských jazyků. Jo. A něco z toho se do nějaké míry prostě v bollywoodské produkci jednoznačně odráží. Jo, jiný emoce, jiný způsob gradování jo, toho prožitku. Nám to někdy přijde potom asi děsně jako patetické, nebo takové jako přehnané, vypjaté a podobně, ale to je jiný způsob prožívání zkrátka.
A když ještě tady budu surfovat na té popkulturní rovině, ze které nelze nevybřednout v mém případě, protože nejsem znalcem Indie, do evropských kin pronikl kdysi film Milionář z Chatrče. Byl to velký hit, já mám dokonce pocit, a nejsem si tím jist, že byl nominován, než kvůli oceněn Oscarem nebo nějakou filmovou cenou. Liší se třeba míra interpretace indickým a evropským publikem na tenhle ten obecně, tohoto obecně populárního, obecně slavného filmu? Jaké obsahy třeba vidí Evropan, jaké obsahy vidí člověk narozený v Indii v tom příběhu chlapce, který přišel k pohádkovému bohatství a lásce?
No já se obávám, že se tady trošku jako nešťastně spojila dnes velmi výrazná tendence indické i umělecké, ale i jakési intelektuální a mediální produkce k sebemrskačství a zdůrazňování negativních rysů vlastní kultury a vlastních problémů a jejich opakovaného teda jako kritizování se stereotypy, které v Evropě a třeba i v Americe o Indii máme už dávno. Takže v tom příběhu z jedné strany co vím aspoň, jo, že jo, přátelé říkají, no tak tam je to teda syrové, že jo, některé ty scény, té bídy a toho, jak se zachází se žebráky a s těmi dětmi v Indii, to je syrové, to je hrozné prostě. Jo. Z druhé strany, jak to vnímají Indové, je velká otázka, protože na jedné straně něco v nich říká, no to bychom si měli takhle kritizovat, měli, a na druhou stranu je to taky příběh, jak ten člověk dosáhl nějakého úspěchu v životě, že? Takže to je otázka, no.
Takže americký sem po indicku.
V jistém smyslu, ano.
A nejedná už se o jakousi implementaci toho západního příběhu self-made manství, nebo najdeme něco takového v indické kultuře?
V indické kultuře je určitě jako hluboce zakořeněno, že člověk má na své situaci pracovat, takový ten mylně přičítaný fatalismus, jeho zákon příčiny následku, karman, to není vůbec dobře vystižené, jo, Indové vědí velice dobře a máme to od staré vyprávěcí literatury až do dneška, že člověk je sám ten, kdo výrazně se podílí na tom, co bude zítra, co bude za týden a co bude za rok a za 10 let. Jo, to tam určitě máme v kultuře. No na druhou stranu ta struktura mi přijde do nějaké míry dost inspirovaná západními vzory. No.
Tam se proto, protože když opustíme téma kultury a popkultury, Indie je téma možná už po 200 let jistě pro evropské intelektuální a vědecké kruhy. Konec konců celá lingvistika moderní a diachronní stojí na studiu sanskrtu. Stojí i na studiu velkých příběhů, které jste nepřímo zmínil, třeba té Mahabharáty. Nakolik tady v té tradiční orientalistice indologii jsme obětí vlastních interpretačních paradigmat. Ptám se na to proto, protože vaše kniha, nedávno vydaná Indie očima Evropanů, rozbíjí některé představy o tom, jak Indie vypadá a jak ji vnímat. Jsme tedy opět v zajetí svých vlastních myšlenkových schémat, svého jazyka, ze kterého nelze vybřednout. A jak se dá tato idea obhájit?
V tom mezinárodním týmu komparativního studia kultur, ve kterém mám čest pracovat a jsou v něm Evropané i Indové, máme dobrý důvody se domnívat, že ano. Ano v tom smyslu, že nejen jazyk, ale jeho koncepty, to znamená ty významy, obsahy, které jsou potom tvořené staletími určitých diskuzí a určitých důrazů, výrazně vymezuje v podstatě stále ještě biblický rámec a zejména křesťanské myšlení. Jo. Zase mluvím velmi obecně, ale tady v té knize jsem se pokusil ukázat, jak to naše snažení porozumět indickým tradicím jakožto náboženstvím nám do nějaké míry potom přináší obraz Indie jako spíš pokřiveného čehosi jako křesťanství. Jo. Máme brahmani, jsou kněží, jo, stále naši indologové hledali doktríny. To je mimochodem pozoruhodný paradox, na který opakovaně se snažím upozorňovat. A to se netýká jen českých orientalistů, ale to vidíme v Británii, v Německu, i ve Francii, jinde. Na jedné straně říkají ti lidé, no víte, být hinduista, to si můžete myslet, co chcete. Můžete být marxista, agnostik, jo. Můžete být politeista, monoteista. Jo. To vlastně, člověk, když to čte, tak si říká, no to je fantastické náboženství, já vůbec ničemu nemusím věřit. Jo. Ale o několik stránek dále, titíž badatelé nakonec jádro, to doktrinální hinduismu najdou, vyformují ho a říkají na tom, teda ty lidé staví, jo, ale moje opakovaná zkušenost, jezdím do Indie už teď 24 roků, tak je úplně jiná. Jo, to vůbec nám nepomáhá rozumět tomu, jak se ti lidé orientují ve světě, proč se rozhodují, jak se rozhodují a tak dále.
Vy jste loni vydal společně se svými kolegy knihu, jejíž český překlad, a když tak mne opravte, by mohl znít Západní základy kastovního systému. Je tam implikována určitá pochybnost nad tím, že kastovní systém funguje tak, jak si jej představujeme. Jak to tedy je ve skutečnosti, nebo jaké je vaše vidění Indie? Jestliže tedy tvrdíte, že pohled na hinduismus, pohled na společenskou strukturu, pohled na fundamenty náboženství je determinován prostě naší religionistickou a společenskou realitou. Zkuste nám tedy přiblížit, jaká ta Indie je třeba očima Inda, jestli má nějakou strukturu, jestli se dá jednoduše konfrontovat to tradiční vidění s tou realitou, tak jak ji vidíte vy?
To je těžká otázka, ale já to zkusím právě přes to téma toho takzvaného kastovního systému, jo, protože fascinující realitou je existence velkého množství skupin, kterým Indové obvykle říkají džáty. Jo, a pozor, zdaleka se to nekryje s tím, co známe my z našich učebnic, že jsou nějací brahmani a nějací kšatriové, jo, a tyhle čtyři jako takzvané kasty jako hlavní a tak. A už Britové vlastně zklamali sami sebe a svá velká očekávání, když se snažili si v tom udělat pořádek. Zjistili, že džáty jsou tisíce, obrovské množství, jejich seznam stále roste, také se proměňuje, to je ještě jiné téma, ale když se vůbec zamyslíme nad tím, jak takováhle společenská skupina funguje a co vlastně ji tvoří, tak po 200 letech poměrně mohutného úsilí to analyzovat. Dneska já teda vlastně chci říct, že bychom mohli jít znovu na začátek a říct pozor, vlastně moc nevíme. Protože džáty se ukazují být jako nesmírně flexibilní, nejsou definovány povoláním. Džáty se proměňují přes celé generace i co se týká rituálu, jakési té příslušnosti ke konkrétním gurům a tradicím. Nejsou definovány ani nějakou endogamii, jak se mylně mnozí badatelé domnívali. A my v podstatě stojíme před fenoménem a znovu si klademe otázku, no a jak tomu tedy dobře rozumět. My teď jsme ve fázi jakéhosi sběru empirického materiálu, jeho velkého množství, to dělali třeba kolegové v Jižní Indii, dělali stovky dotazníků, hlavně mluvili s členy vesnických rad a z těch vycházejí neuvěřitelné záležitosti a ukazují ale v každém případě, že žádná teda náboženská hierarchie, tak jak jsme si vlastně do té Indie včetli, tam rozhodně takhle nefunguje.
Je Indie zemí zaslíbenou, tak jak ji vidí někteří, kteří rádi podléhají třeba gurům přicestujícím do Evropy? A nebo bychom byli překvapeni třeba i silou emocionální, jakou na nás ta Indie udeří, když ji navštívíme poprvé? Ti, kteří tam byli, říkají, že silné jsou třeba už jenom zážitky senzorické, když člověk poprvé stane na indické půdě.
No, přesně, když jste s tím začal, tak se mi vybavilo moje první vystoupení v Mumbai před těmi 24 lety, protože člověka udeří především jiné počasí, vlhko a teplo obvykle, jiné pachy a vůně. A skutečně Indie jinak voní, jo, a je, nebo i taky páchne, záleží, jo, kde co. A senzory, ano, hodně barev, řekl bych i trošku jinak svítí, typ toho slunečního světla, no zkrátka je to, pro nás je to takový trošku přesun do jiné reality, to v každém případě, už takhle na začátku. To se týká i jídla, jo, oblékání, jo, způsobu, jak se organizuje doprava a tak dále, a tak dále. Ale když potom jako půjdeme hloub, tak to setkávání jako s indickou realitou naráží na naši snahu si věci vysvětlovat na základě toho, co známe z domova. A tam začínají problémy.
Zkusme se opřít o hradůzu, kterou známe ze zdejších hudebních folkových kruhů, a otevřme Pandořinu skřínku.
Každou ztrátou zapadlo moje srdce hloub. Znám to, koho život v žebra dloub. Snad jen maně skříňku otevřela Pandora. Až na dně byla moje pokora. Nechala jsem se často zmást.
tichý, kdo cestu k světlu zná. Oči sklopí to, aby plamen skryl, jenž skropilo zem dřív, než ty stu byl. Stačím-li do kuropění ze slámy upříst zlatou nit, připoutanost a lpění za lásku vyměnit. Stačím-li do kuropění ze slámy upříst zlatou nit, připoutanost a lpění za lásku vyměnit. S každou touhou, kterou nechala jsem jít, dobu dlouhou chtělo moje srdce být. A to málo, co dovedla jsem oželet, mě stálo mnoho sil a mnoho let. Stačím-li do kuropění ze slámy upříst zlatou nit, připoutanost a lpění za lásku vyměnit. Stačím-li do kuropění ze slámy upříst zlatou nit, připoutanost a lpění za lásku vyměnit. Stačím-li do kuropění ze slámy upříst zlatou nit, připoutanost a lpění za lásku vyměnit. Stačím-li do kuropění ze slámy upříst zlatou nit, připoutanost a lpění za lásku vyměnit. Hopa!
Stezky hledajícího, tak bych chápal hudební zpověď Radůzy znící ve vysílání Českého rozhlasu. Vizitky, vltavské vizitky vysílané z Liberce. Možná i tak ji rozuměl Martin Fárek, náš host, indolog nebo orientalista, hlavně ale religionista, znalec sanskrtu a indických duchovních tradic. Tak mě napadá, když jsme si povídali o tom, že mnozí, kteří poprvé vstoupí na indickou půdu, jsou doslova smeteni silou senzorických podnětů, a to nejenom olfaktorických, hlukem, zvukem, chaosem. Představuju si Evropana vybaveného představami o duchovním splynutí s tradicemi, jak míří někam do nějakého ášrámu, a teď ho praští tohle. Tak mnozí se asi seberou a odjedou zpátky. Znáte příběhy takových, kteří nenašli, co hledali v Indii?
Ano, slyšel jsem už i příběh zklamání, a bylo jich několik. Myslím si, že Radůza tam jako v té písnice nějak jako zároveň hezky vystihuje, jo, tak to trošku možná převedu do jako jiné roviny, ale vystihuje, že zkrátka některé věci přes noc udělat jdou a některé nejdou. A řekl bych, že je to vidět u těch západních hledačů, protože řada lidí si asi představuje, že jen tak kontakt s tím skvělým guruem a možná s jeho komunitou vyřeší všechny problémy. A ono se v řadě případů ukazuje, že člověk, i když odjede do Indie nebo třeba do podhimalajského útočiště, kde sídlí Dalaj Lama, jo, a tibetská exilová vláda, že jo, abychom nezůstali jenom u těch takzvaných hinduistů, tam si sebou nese řadu problémů z domu a nezbaví se jich jen tak snadno. To je jako jedna věc. No a jiná věc se také týká toho, že jen tím, že člověk vymění oblečení nebo jméno, nebo i stravovací návyky, třeba se i ponoří velmi jako poctivě do těch různých praktik a rituálů, meditace nebo jogových asan, to ještě automaticky nezaručuje, že zase najde to, co hledal.
My, Evropané, asi, možná i očima Indů, jsme takovými, věřím, hledači toho instantního, rychlého štěstí. Možná i ta technologičnost, kterou jste tak trošku popsal i v popisu evropského paradigmatu, které promítáme na popis indických kulturních i náboženských poměrů. Věřím, že to třeba pro indickou duši je něčím, co těžko chápe. Na straně druhé věřím, že ty předsudky, projekce, stereotypy a nedorozumění jsou vzájemné, že i ten, kdo přicestuje do západního kulturního prostoru z Indie, je konfrontován s nějakými předsudky, představami, možná i zklamáním.
To v každém případě. Je tam ale jeden takový jako zásadní rozdíl. My jezdíme do Indie s tím, že tak jako lidé si načtou tu literaturu často, nebo se dívají dneska spíš na dokumenty a podobně. A máme pocit, že aspoň nějak tomu náboženství rozumíme a tak moc nám to tady nepomáhá, jo, se tam orientovat. Z druhé strany Indové jsou přesvědčení, že Evropě rozumí také, ale úplně z jiných důvodů. Oni zkrátka vyrostli ve vzdělávacím systému, který je dědictvím kolonie, koloniální éry. Jo, většina vzdělanců prostě mluví anglicky, dokonce i v práci spousta Indů spolu musí mluvit anglicky, angličtina je úřední jazyk a tak dále, a tak dále. Jo. Na většině škol se studuje v angličtině, myslím tedy střední vysoké školy, to je jo, takové taky zvláštní fenomen. A oni něco znají o historii, jo, znají výborně často britskou literaturu, jo, leco vlastně vědí a jedou pak třeba k nám do Evropy s tím, že no, teď jako jo, my už to všechno jako známe. Ale pak se ukáže, a na to se ten náš výzkumný program zaměřuje, že všechny ty jednotlivé fenomény, že jim nerozumí často ani jednotlivě a že si je spojují právě na základě své kultury úplně jiným způsobem. Takže v Evropě opakovaně narážejí na celou řadu problémů, počínaje každodenní komunikací a konče třeba pochopením toho, co to je vlastně reformace křesťanská, jaký měl význam v Evropě.
No. Zkusme ilustrovat nějaké v uvozovkách typické nedorozumění, nějaké pnutí kulturní. Vy jste v intenzivním kontaktu i s indickými studenty, garantujete celou řadu mezinárodních projektů na univerzitě v Pardubicích. Tak co je takovým nejčastějším zádrhelem, který je třeba latentní, je to taková časovaná bomba kulturního šoku, který pak vyplyne na povrch?
No já dám příklad, který uvádíme jako opakovaně. Indové často, když potřebují vyřešit nějaký problém, tak se radí s mnohem větším okruhem lidí, než by nás vůbec v Evropě napadlo. Jo. A konkrétně to třeba funguje tak, že doktorantka nebo studentka magisterského studia na Evropské univerzitě potřebuje řešit jeden praktický problém, jo, který se týká vyřešení prostě statusu víz, já nevím, povolení k pobytu a podobně. No a ona to samozřejmě konzultuje s příslušným referentem, referentkou na mezinárodním oddělení. Ovšem, to, co tam ten člověk řekne, to je taková jakási možnost v jejich očích, ale ptá se hlavně těch Indů, kteří už něčím podobným prošli. Každý taky může dát úplně jinou odpověď. Jo, někteří lidé, tak jako konec konců i v Evropě, říkají spíš něco ve smyslu myslím si, že. A v žádném případě jako nedůvěřují příliš těm našim byrokratickým postupům. Oni jsou vlastně hrozně překvapení, že byrokracie v Evropě je podle kroku A až B a C a D a že to vlastně do nějaký míry dost funguje. Jo, takže když potom řešíte i takovéhle běžný každodenní problémy, tak musíte počítat s tím, že ten člověk vůbec ne ze zlé vůle nebude dělat to, co je jasné. Jo? To je typická naše zkušenost. Tady máte prostě seznam vytištěný na papíru, tohle udělejte, tyhle dokumenty přineste a bude to.
A takhle to nefunguje.
A oni to neudělají. A teď samozřejmě z naší strany, no tak to snad není možný, jak to, že tomu ti lidé nerozumí. Z druhé strany, no ale takhle to přece nefunguje.
Možná Pojďme ještě nahlédnout ten západ indickýma očima. Jakou má konotaci pohled na západní kulturu? Lze-li to vybavit znaménkem, ten pohled obecně? A teď vím, že zjednodušujeme velmi hrubě, ale jak je vlastně vnímán západ, euroatlantická civilizace, když použiju další konstrukt nefunkční tedy?
No já tam vnímám několik poměrně v zásadě rozporuplných pohledů. Jeden je stále ještě obdivný. My jsme dosáhli ohromných úspěchů, že jo, ve vědě, jo, konec konců i koloniální expanze do dneška je dávána jako teda důvod toho, že ta západní civilizace a kultura byla nějak silnější a úspěšnější než indická. Proč by nás jinak obsadili, že, a vládli nám tady. Jo, a mnoho Indů stále ještě sní o tom, že budou v Británii, v Americe, v Austrálii, kam obvykle směřují i třeba studenti a dneska už masově teda, že tam zůstanou, budou tam pracovat. A diaspora teda roste stále. Jo? Až tak, že indická vláda v posledních letech se snaží tento trend různými pobídkami obrátit. Jo? A vlastně ten odliv mozku, jak se někdy říká, otočit. Čili na jednu stranu kultura snů, skvělá, úspěšná, bohatá. Na druhou stranu Indové přicházejí s tím, no ale vztahy jsou na západě takové jako zvláštní. Západňáci jsou velcí individualisté, jo, někdy se mluví o sobectví, jo, takovém o tom materialismu, jo, že jde především o ten zisk a vlastní kariéru a peníze. A co vnímám poslední léta, zejména výrazně, tak je ještě vlastně stále nevyrovnání se s tou zraněnou hrdostí, že jsme byli kolonializováni. Takže někdy můžete i v osobních diskuzích s lidmi, kteří znáte několik let, najednou narazit na velmi bolestivá místa, kdy i člověku z české kotliny začnou kolonialismus vyčítat.
Vysílání vltavské vizitky páteční, vysílané z libereckého studia Českého rozhlasu, zní jazyk hindi, jemuž rozumí Martin Fárek, religionista, sanskrtista. Rozuměl jste textové stránce písně, která dozněla?
No tak tady v tomhle případě celá jako rozumím, jo, tak jo, jsou to vlastně oslavné písně na Sarasvatý bohyně moudrosti, učenosti. No.
Učenost a moudrost. My jsme mluvili o stereotypech, předsudcích, nerealistických vzájemných představách o kulturách, které jsou jiné, západní a indická. Na straně druhé, Indie, studium sanskrtu, studium starých mýtů, starých textů je v evropské moderní kultuře hluboce, alespoň na akademické půdě, zakotveno. Sanskrtisté, ti první koncem 18. století, nejprve na britských, později na německých univerzitách, studovali sanskrt, byli fascinováni indickou vzdělaností. Vy jste před chvílí řekl, že Indové dodnes vnímají západní svět a západní kulturu jako jakéhosi vítěze technologických a intelektuálních závodů. Je tu ale přece obrovské bohatství vzdělanosti, znalostí, matematiky, lingvistiky. To je přece fascinující fundament, na který musí být každá kultura hrdá.
V každém případě, jo, tam můžu mluvit trošičku teď o jazyku, o sanskrtu. Nutno na začátku říct velmi jednoduchou věc, kterou se často úplně takhle přesně nedozvědí někdy ani studenti jazykovědy, byť se učí třeba o Williamu Jonesovi, o Franci Bopovi a těch prvních jako zakladatelích otcích ty moderní komparativní lingvistiky, že vlastně nešlo jen o pouhou inspiraci, ale třeba Paniniho gramatika, věc stará nejméně 2200, možná 2400 let, přinesla velmi konkrétní návody, jak jazyky vlastně analyzovat. Jo. Indové dokázali už tehdy vystihnout, že v jazyce jsou v jakých podstatných jménech, že jo, kmeny a koncovky, že jsou taky slovesné kořeny, že vlastně je možné tvořit podle určitých pravidel, což je jejich obrovský přínos. Jo. Oni mluvili o pravidlech skutečně a dokonce i o něčem, co bychom mohli přiložit do češtiny jako metapravidla, či pro různé gramatické jevy a situace se aplikuje v zásadě jeden stejný jakýsi metavzorec. Jo. A podle toho je možný vlastně s jazykem zacházet jako s tvůrčím korpusem. Jo. A někteří badatelé dneska přicházejí s tím, že tady v tom sporu, který se objevil i v Evropě, Indové měli pozoruhodně obrovský náskok. Jo, míním tím teda spor mezi tím, jestli gramatika má být jako deskriptivní, to znamená, že zacházíme s nějakým reálným živým korpusem a s tím, co víme z dějin jazyka, jo, a ten analýza, anebo jestli má být tím způsobem jako generativní, jo, to s tím pak přichází lidé jako Noam Chomsky, jo, a to znamená, že se s ní zachází jako se systémem, který je možné uchopit skrze pravidla. Jo. A jeden z těch západních badatelů, kterého mám velmi oblíbeného, Fritz Stahl, poukázal na to, že je zřejmé, že už ti staří sanskrtští gramatikové takovýto spor řešili a přišli s nádhernou odpovědí. Jo, nikdy není možný vlastně všechny ty formy jenom popisovat a nějak třídit. Jo. Není to klasifikační problém, ale je to problém skutečně hledání těch struktur a pravidel, podle kterých jazyk funguje a podle toho můžeme vlastně vytvářet dokonce nová slova, stále jako nové věci a zacházet s jazykem jako teda s živým systémem takto, generativně. Jo. Takže to je jedno takový jako téma, který mi přijde fascinující a snad jsem ho aspoň trošku stručně jako vystihnul.
Vy sanskrt ovládáte. Byla fascinace sanskrtem třeba i motivací pro to, že jste se Indií, indickou kulturou, indickými náboženskými tradicemi začal zabývat?
Ano, to byl jeden z důvodů. Nějakého důvodu mě sanskrt zkrátka přitahoval. Nedokážu říct přesně proč, ale už na gymnáziu jsem měl jako sanskrt zájem. Můžu ovšem říct, že jeden z těch podnětů vyšel rozhodně z knihy Vladimíra Miltnera Indie má jméno Bharat, kde je moc pěkná kapitola, právě popularizačně tedy podaná o problémech jazyka a jejich studiu.
Pane Fárku, proč bychom se měli sanskrtem zabývat? Není to kabinetní kratochvíle hrstky intelektuálů? Co může přinést sanskrt a jeho studium? A mám pár přátel, kteří sanskrt studují. dodnes nevím proč, může přinést i něco praktického, jaké obohacení nám studium jazyka, který je vlastně mrtvý a říká se i umělý, může přinést?
Já bych začal na osobní rovině. Tak jako s jinými těžkými jazyky, sanskrt vás nutí k ohromné disciplíně. Vy musíte pravidelně cvičit paměť způsobem, který dneska řada lidí ve vzdělávání už jako tak vědomě opouští a přijde mi to jako velká škoda. Jo. Jiná věc je, že dochází k ohromnému obohacení toho pochopení, jak vlastně funguje náš vlastní jazyk, čeština, že ta příbuznost tam je, jak gramatická, tak teda co se týká lexika, že o, slov. A pokud chcete nějakým způsobem se skutečně jako ponořit jo, do Bhagavad Gita, která do češtiny už byla přeložena, pokud vím, nejméně 5krát nebo 6krát. Jo. Pokud chcete ale i trošku jako se kochat příběhy, jo. Pokud chcete se těšit poezií, jo, která je nádherná, protože tam oni si hrají s ozvuky, s veršem, rytmem jo, a s věcmi tak, jak teda dneska už se s tím zase obvykle nepracuje, tak zkrátka musíte.
Na kolik pokusů se tak zvládá sanskrt? Věřím, že je to jazyk mnohokrát osvojený a pak zase opuštěný.
Ano, někteří mi učitelé, jako třeba pan doktor Jaroslav Strna z Orientálního ústavu naší akademie věd, říkávali, že se stokrát zapomene. A v žádném případě se nepovažují za nějakou sanskrtského učence. Jo, či, jak léta jdou a čím více se snažím některým věcem pronikat, tak tím víc musím říct, že jazyk nás taky učí velké pokoře. Tenhle jazyk zrovna.
O to příjemnější je vědět, že jste sanskrt oživil poněkud nevšedním způsobem, a to na žádost současného interpreta, že jste český text transponoval do sanskrtu. On konec konců zazní na závěr. Oč běží a proč vlastně?
Tak tady musím říct, že to opravdu nebylo těžké, protože na žádost jednoho z přátel jsem přeložil jenom velice jako jednoduché 3 větičky. Tohle fakt nebylo těžké a shodou okolností se to povedlo i trošku jako rytmicky. Jo. Je to vlastně taková jako jeho píseň. Snad se dá říct, že jakási děkovná modlitba nebo mantra, ve které se říká, že se skláním před pánem, ať si tam každý představí, co chce a můj život je oslavou.
Čí sváteční mantra tedy zazní na závěr páteční vizitky s Martinem Fárkem?
Ano, je to náš dosti jako známý terapeut a také jeden z významných činovníků Ligy otevřených mužů, člověk, kterého si teda nesmírně vážím, pan doktor Martin Jára.
Jehož hudba je finále páteční vizitky s religionistou, znalcem sanskrtu a Indie Martinem Fárkem.
Máma Jivanam Utsavam Anantam Utsavam Máma Jivanam Utsavam Anantam Utsavam Ishvara Namami Aham Ishvara Namami Aham Mama Jivanam Utsavam Anantam Utsavam Mama Jivanam Utsavam Anantam Utsavam Ishvara Namami Aham Ishvara Namami Aham Mama Jivanam Utsavam Anantam Utsavam Mama Jivanam Utsavam Anantam Utsavam Ishvara Namami Aham Ishvara Namami Aham pod savan, a nam tam pod savan, mama diva nam pod savan, a nam tam pod savan, Ishvara namami avan, Ishvara namami avan. Mama jivanam utsavam, anantam utsavam. Mama jivanam utsavam, anantam utsavam. Ishvaram.